Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Ja, hjertelig velkommen skal du være til verdens rikeste land. Er du klar for tåpelig flymetafor åpningssekvens, Mathias?
Nei,
det tror jeg. Ok, så med full pilot fra SAS så skal vi frakte deg vinglende og ustøtt frem til din endelige destinasjon. Vi kommer sikkert til å lande på feil flyplass et par ganger, nødlande og kanskje til og med krasje stygt. Men på dette flyet så er alle passasjerene utstyrt med utskytbart sete og fallskjerm. Dere kan heldigvis stikke akkurat når dere vil, imens vi må gå ned med flyet. Vi vil mest sannsynlig overleve, da dette bare et metaforisk fly, men skammen fra krasjet vil være veldig, veldig ekte.
Okay, da,
skammen over at vi var så dårlige kapteiner at alle passasjerene hoppet ut og landet på P4-øyen, der alle ble sist av kannibaler og stukket i ørene av djevelvaps.
Ja, og der tenker jeg at vi sier at vi i gang for det programmet, Stian, programmet som leser avisene for deg. Jeg bladde litt i årets avis i stad. Dagbladet vant jo en bransjepris i går, og la det ikke gå upåaktet hen. Jeg tror jeg kunne snakke en stund om bildet årets avis har trykket på side 4 og 5 i dag, der Jarle Andhøy, Maori-indianeren Busby Noble og to av innbyggerne i Tangerudbakken spiser vinepølse sammen.
Er det sant?
Ja, det er helt sant. Men vi blar heller over til side 6, der vi kan lese om kaoset som snudde Oslo på hodet i går. Hundrevis av mennesker trakk til gata. Det skrives om krangling, roping og slossing om biler som stod på kryss og tvers. Det var et helvete, rett og slett.
Var det demonstrasjon? Var det illsint mobb som raste over boligprisene?
Ikke boligprisene. Kebab.
Ja, ok, kebab, ja.
Kebab, ja. Altså en ny kebabsjappe skulle åpne og fikk den geniale ideen. Hva om vi kjører gratis kebab på åpningsdagen? Og som vi alle vet, gratis kebab lærer naken kvinne å spinne til helvete bort på kebabsjappa for en matbit.
Det du får snakke om der, det er jo faktisk en scene fra Tomme Tønner 2-filmen. Der er det to babsjapper som kjemper om samme gaten. Den ene sjappen, som er den fineste, som ser nesten ut som en restaurant, de åpner med å gi hver kebab for 10 kroner, og så parerer den andre, mye kjipere kjappen, med å gi vekk gratis kebab. Og da går folk mann av truse.
Altså, hvem er det som har lyst på kebab på en onsdag formiddag uansett, tenker jeg? Kebab er jo ikke dritdyrt. Du kan jo bestemme selv når du vil ha. Altså, er det noe å ramponere en by over det her?
Nei, men det har du også, sant? I stedet for å betale 10 kroner for biff, så tar vi heller en gratis pølse. Altså, det er jo ikke grenser for hva man tar imot om det er gratis. Altså, ting du hverken liker eller trenger. Hvis du går forbi valgboden i sentrum, så har du plutselig 15 nøkkel en refleksvest, 1 kilo drops, en rose fra AP og en dritstygg skyggelue fra Kystpartiet. Ja. Og du har ikke lyst på det engang.
Nei, du har ikke det. Samme med smaksprøver. Altså, hvorfor står jeg i butikken og spiser rømmegrøtt? Jeg vet ikke, jeg liker ikke rømmegrøtt. Jeg bare sier ja og står ned og spiser.
Da Mr. Lee skulle lansere den nye nudelvarianten sin, så gikk folk rundt i sånne ridikuløse nudeldrakter og delte ut gratis pakker. Hun ene sa til meg, ta så mange du vil ha. Jeg hater nudler. Jeg tok 30 pakker. 30 pakker som jeg siden kastet i bosset. Jeg vet ikke hva som gikk av meg der og da, men setningen, det er gratis.
Det er gratis.
Besatte armene mine som en grisk demon og styrte de motvillig mot nudlene. Øynene mine gikk i hvitt, og jeg våknet rett og slett på baderomsgulvet. Svett omringet av Mr. Lee's mininudels.
Vi har så mye penger, allikevel. Det vi drømmer mest om er å få ting for ei billig penge.
Jeg er ikke noe keen på å dra til Irak på ferie. Ja, men det koster bare 149 kroner tur i tur. Ok, da pakk badebuksen og den skuddsikre vesten, kjære. Så går vi. Sånn er vi.
Sånn er vi, og derfor regner jeg med at det blir kaos i gatene de neste par timene. Det koster nemlig ingenting å høre på oss.
Koster litt.
Litt fanken. Ja, det blir jo en del kjærlighet for den. Velkommen. P3. Jeg heter Mathias og står her sammen med min makke Stian.
Hallo.
Og vårt nye redaksjonsmedlem Niklas Bårli.
Hei.
Stian og Niklas, jeg var ute og gikk tur i går. Det er jo så fint vær for tida her i Trøndelag. For en gang skyld, deilig med en liten kveldstur. Og så jeg glade, flotte mennesker som satt og grillet og drakk, og andre var ute og jogget. Og jeg fikk også et sånt behov for å være i aktivitet. Samtidig så ville jeg jo ikke løpe, men jeg fikk et behov for å liksom gå fort på en måte.
Ok, men ikke løpe?
Ikke løpe. Nei. Det ble for mye for meg. Og så så jeg noe. Så så jeg en dame komme gående mot meg. Hun var litt mer sånn cougar for de som liker det. Hun var litt eldre, litt oppe i året.
Det er populær for tiden,
da. Men var hun gammel?
Litt gammel. Okay. Litt gammel var hun. Voksen. I sin beste alder, som jeg liker å si.
Moden.
Hun hadde noe som jeg plutselig tok meg selv i å ha lyst på.
Dyer. Pupper.
Nei.
Lår.
Staver.
Oi, det er sånne gåstaver.
Ja, hun gikk med staver, og jeg kom på i går at det var det jeg ville ha. Jeg ville ikke løpe, jeg ville ikke ta push-ups, jeg ville ikke drive intervall, men jeg ville heller ikke spasere. Jeg ville gå med staver.
Hvorfor det?
Hvorfor?
Ja. Hvorfor i all verdens land og rike skal du, en mann på 29 år, ja, drive og stave det rundt som en krøpling?
Ja, altså, det er jo det samme. Altså, man kan jo drive på sånt på treningsstudio også. Da har man jo den der, det apparatet, vet du.
Det er ingen gutter på 29 som driver med det på treningssenteret. Har du noensinne sett noen på det på treningssenteret? Det er grunnen til at det aldri er kø der.
Jeg vet ikke hvorfor. Altså, men er det fordi... Er jeg for ung, er det det dere sier?
Selvfølgelig er du for ung.
Men er ikke det greit, da?
Jeg kjenner to i mitt liv som bruker gåstaver aktivt. Mm. Det min stemor på et par og 50. Det min pensjonerte far på godt over 60 nå, som går rundt med disse gåstaver. Du kan gjerne få bli med de på boccia i parken, hvis det er det.
Men er det fordi det ser dumt ut? Hadde det sett dumt ut? For all trening ser jo egentlig dumt ut. Romaskin, altså sitte og ro, det er jo dumt det også.
Nei, det fordi det flaut for en mann på 29 og ikke kunne klare å gå for egen maskin. Altså, du en del av den neste delen av evolusjonen som føder unger, så faen ikke klarer å gå på beina en gang, fordi de har brukt staver siden de var 29 og har osteoporose fra tæren
opp til brystkassen. Men hvis jeg er ute og går på ski om vinteren, og er ute og går også på staver, og jeg kommer hjemme, så sier han, åh, så flink du er, så kul du er som går på ski, liksom drikker ut så du går birken, eller? Men hvis jeg gjør det nå, da er det liksom helt feil. Da er det helt feil, det er ikke lov.
Prøv å gå på ski uten staver, da ser du dum ut. Men ja, hvis du fjerner skia og bare har stavene, det er jo helt idiotisk.
Ok, jeg skjønner. Jeg vet jo egentlig dette, at jeg er litt for ung til å begynne å gå med staver. Men hva bør være aldersgrensen da? 40?
60.
Ja, 60?
Minimum 60.
Må jeg vente 30 år med å få lov til å gjøre dette?
Ja.
Selvfølgelig.
Altså, det en episode av Seinfeld, der George føler det kult å gå rundt med en sånn stokk.
Ja, den der, ja. Men han får seg jobb på. Han får seg egen do på det.
Ja, jeg skal si hvorfor. For de tror han handicappet.
Ja, men han liker det jo. Ja,
jeg vil at folk skal tro du handicappet.
Altså, jeg velger å stå rank gjennom dette og si handicap eller ikke. Det er ikke noe skam med handicappet. Jeg er det ikke, men det er greit. Du får tro hva du vil. Her jeg går med stavene mine. Ja. 60 års aldersgrense. Det må jo være andre ting som også burde ha 60 års aldersgrense da.
Pappvin, for eksempel. Charterturer.
Pappvin.
Boccia i parken også, for øvrig.
Og gå med hendene på ryggen. Sånn, ja, samlet,
men det gjør du.
Foldet.
Ja, det gjør du og kineserne som kommer og besøker byen. Ja.
Jeg gjør det, altså. Ok, det er en del ting som kanskje bør ha 60 års grense. Når vi har satt en grense, det er ikke lov å gå med staver før fylte 60. Hva annet bør ha 60 års grense?
Discman. Ja, de som faktisk kommer med Discman. Det må være sånn at, da må du være så dement at du ikke vet at det har kommet en iPod.
Campingbil, campingliv generelt.
Campingliv.
Nei, for så vidt enig. For så vidt enig.
Har du som hører på noen forslag, send inn P3 til 1987, så finner vi ut hva som bør ha 60 års aldersgrense. Med andre ord, bør være forbudt for oss andre.
Velkommen til verdens rikeste land.
Jeg står altså sammen med Niklas Bårli. Hei. Du, gleder du deg til Diktatoren, eller?
Jeg gleder meg enormt, faktisk.
Ja, altså Sacha Baron Cohen, han er tilbake. Denne gangen ikke som kasakstaner, men som en typisk clean kokos despot fra et fiktivt land i Midtøsten. Her er et klipp fra traileren.
I am for free press, fair elections and equal rights for women.
Welcome to New York City. I highly recommend a visit to the Empire State Building before you or one of your cousins takes it down.
Et lite klipp der fra Diktatoren, som altså har Norges premiere neste uke.
Det syke er jo at Coens Diktator nesten kunne vært tatt ut fra virkeligheten, for verden har jo tross alt sett et par splitter pine gærne tyranner opp gjennom året.
Det har vi dessverre, og med oss nå så har vi Tom Kristiansen, utenriksjournalist i NRK. Hallo.
Ja, hei.
Tom, du har jo rett og slett møtt flere diktatorer i løpet av karrieren. Hvem er det du egentlig har møtt?
Jeg har møtt Al-Bashir. Jeg er i Sudan. Jeg har møtt Robert Mugabe. Det er de jeg har snakket med, og så har jeg jo truffet andre som jeg har observert på nært hold.
Hvordan vil du beskrive det livet og den oppførselen de har hatt i landene sine?
Diktatorer ligner på faren din. Simpelthen. Jeg har truffet Al-Bashir. Han er en hyggelig, snill mann som har omtanke for sine gjester, som kan le hjertelig og være hyggelig. Robert Mugabe er en ytterst dannet engelsk gentleman som lever et fredelig liv, men så har medaljen en bakside. Og den baksiden er det ikke de selv som tar hånd om. De står ikke der med noe sverd eller noe pistol eller noe. De kan bare gi en beskjed om hvordan ting skal gjøres. Noen ganger fører det til at mennesker må dø. Andre ganger fører det til at mennesker settes i fengsel. Og mange ganger føres det til at de fattige ikke får det de egentlig skulle hatt, for det var noen andre som skulle ha det.
Men gjelder det her, altså, den oppførselen her, gjelder det også for Hussein og Gaddafi og dem også? Var de også sånn?
Nei, du har blant diktatorer, så har du de komplette gærninger. De ekstravagante som Gaddafi, som er i en egen kategori. Mm. Så har du Bokassa i den sentralafrikanske republikk, som jo vel var nok så hinsides. Han var vel ganske syk. Men så har du altså noen som vokser innenfor et regime, som for eksempel gamle Sovjetunionen. Der har du altså folk som levde innenfor et diktatur som varte og varte i tiår etter tiår, og som finner måter å opptre på, og som i og for seg er rasjonelle, fornuftige folk, men altså som må jobbe innenfor et diktatur og kan ha sine gode tanker om samfunnet, og som ikke nødvendigvis mener at alt skal tilføres seg selv. En av de verste var jo Idi Amin, ikke sant? Han kastet jo sine meningsmotstandere til krokodillene, og til slutt så ble han jo avsatt, og da hadde han gått i krig mot Tanzania, ikke sant? Ingen skjønte hva han skulle med det.
Nei. For drøyt 70 år siden så gjorde Charlie Chaplin narr av Hitler på film. I år så er det Sacha Baron Cohen som lager film om en fiktiv diktator fra Midtøsten. Ikke helt ulik folk som Gaddafi og Saddam Hussein.
Med oss så har vi fremdeles besøk av utenriksjournalist Tom Christiansen. Hallo!
Hallo!
Skal du se filmen fra Sacha, tror du?
Ja, jeg må vel det. Jeg må vel det. Jeg har jo spesial interesse av diktatorer, så det
er... Vi tenker jo gjerne på land langt unna når vi snakker om ene veldige tyranner, men vi har jo hatt noen her i Vesten også opp igjennom.
Ja. Jeg tenkte jo som så at det er primitive nasjoner hvor en diktator kan dukke opp. Og så kommer Adolf Hitler i det velutdannede Tyskland, det vel ikke alt for utrustede, men likevel solide landet som har en industri, som har de store litterater, som har de skikkelige universiteter. Der dukker det altså opp et menneske som kan forføre en hel nasjon. Jeg tror ikke vi enda har skjønt at det var mulig, og det er jo ikke så lenge siden da. Det er jo i forgårs.
Ja. I det siste så har det vært en kraftig fremvekst av ekstremisme igjen i Europa. Vi kan lese om nazister i Hellas. Kan nye diktaturer oppstå?
Dette har jeg jo diskutert med forskjellige folk om, og en av dem jeg lytter til er Karsten Alnes, forfatteren som har skrevet 4 bind om Europas historie. Mm-hmm. Det han sier er at etter de erfaringene vi har i Europa, så vil det ikke være mulig at en Hitler, en Mussolini en dag skal komme og ta makten, simpelthen fordi vi vil kjenne igjen lukta, vi vil kjenne igjen fargen, vi vil kjenne igjen tankene. Det kan være at tankene vil være der, men det vil ikke bli et nytt tredje rike som Hitler drømte om, simpelthen fordi at vi kommer til å gjenkjenne det.
Men selv om vi ikke får de i Europa, da, litt nedover da, disse super-eksentrikerne vi kjenner til, Gaddafi, Hussein, Kim Jong-il, som liksom bor i svære gullpalasser, er de på vei ut? Er de gått ut på dato?
Ja, Gaddafi er jo ute, og Nordkorea, hvor lenge kan Nordkorea vare? Det skal ikke jeg gi meg til å spekulere på, men det er jo... Færre og færre av dem. Vi husker jo at Afrika var et kontinent med diktatorer. I dag er det nesten ingen igjen.
Heldigvis. Tom Christiansen, takk for praten.
Ja, i like måte.
Nå. Hører du på P3?
I dag døde altså Gunnar Kjakan Sønsteby, en av de store krigsheltene våre fra 2. verdenskrig.
Vi har med oss Alexander L. Guren fra Pantagruel Forlag. Du har gitt ut bøkene om Gunnar Sønsteby.
Ja, det har jeg gjort, og først må jeg si kondolerer til familien, og at en epoke i norsk historie er over er helt klart i dag med Gunnar Sønstebys bortgang.
Hvem var egentlig denne mannen?
Denne mannen var en av Norges største frihetskjempere og krigshelter. Han kom inn i motstandsbevegelsen ganske ung, og var helt sentral i det som heter Oslo-gjengen, som da var en veldig viktig motstandskraft i Oslo og Østlandsområdet.
Hva gjorde han da? Hva slags arbeid han drev med?
Ja, nei, han var jo egentlig en, det lov å si dette her, han var, for å si det enkelt, en James Bond i virkeligheten. Han, under krigen, så gjorde han 17 perfekte terroraksjoner, kan vi kalle det nå i dag. Altså, sted fra tyskernes side var det jo det, sabotasjeaksjoner fra de allierte side. Han sprengte med noen vegebygge, han gjorde en mengde ting uten at noen sivile liv gikk tapt, og det var det spesielle.
Mm. Og etter krigen så har han blitt et veldig kjent navn. Han har reist mye rundt og holdt foredrag. Hva har vært hans oppgaver i fredstid?
Drivkraften til Gunnar Stensby etter krigen var å fortelle nordmenn om hvor viktig demokrati er i Norge. Det kom noen tyskere til Norge, nazistene kom og tok demokrati og friheten bort, og Gunnar Stensby brukte hele livet sitt på å fortelle hvor viktig det er å kjempe for demokratiet. Da fortalte han sine historier under krigen, som også er skrevet i alle bøkene hans, rapport fra nummer 24, bak rapportene, eller en annen bok som også solgte mye, som heter Om samhold og innsatsvilje.
Mm. Hvorfor ble han kalt Kjakan egentlig?
Det var et av de mange dekknavnene her, gjaldt det å holde seg i skjul, og en del av kan du si, kommunikasjonen mellom de forskjellige agentene gikk jo da liksom på helt sånne Reodor Felgen-aktige merkelige, rare, anonyme kallenavn, og Kjakan ble ett av kallenavnene, og den ble værende, slik at han het Gunnar Kjakan Sønsteby hele livet.
Gunnar Kjakan Sønsteby er altså død. Du kan lese om dette på nrk.no og følge nyhetssendingene gjennom dagen. Alexander Elgren, du har gitt ut bøker om og med Gunnar Sønsteby. Takk for at du var med oss.
Verdens rikeste land.
Altså, vi har hengt oss litt opp i dette med homofilt ekteskap i dag. Silje, reporter.
Ja,
hei. KrF, skal de si ja til homofilt ekteskap eller ikke?
Ja, de klarer jo ikke å bestemme seg.
Nei.
Og de trekte jo dette tilbake i går da. Men jeg har leket meg litt med dette her da, for jeg mistenker at folk bare leser liksom overskrifter og tenker, ja, ok, de har trekt det tilbake. Så jeg har jo tatt og presentert litt falske KrF-nyheter til folk på gata. For visste det at KrF nå vurderer å stille krav til homofile som vil inngå ekteskap?
KrF de diskuterer jo nå om de skal tillate homofilt ekteskap med en del forbehold da. For eksempel, de mener at homofile ikke skal ha lov til å bære en vanlig giftering, og de diskuterer nå hva erstatningen skal være. Hva tenker du?
Noe bling da, vet du. Det må være bling. Et eller annet prangende og pompøst.
Kan det være sånn noe rundt halsen, eller hårbånd, eller... Det er litt merkelig da. Jeg skulle ikke tro at sånne ting var så viktig egentlig. Kanskje et skjerf eller noe sånt. Det blir jo litt sånn at alle må gå med skjerf, det høres ikke helt riktig ut, så... Jeg synes bare de skal få lov til å gå med giftering, strengt da.
Nei, men de skal ikke få lov til å ha noen symboler eller noe som helst. Det skal ikke vises i samfunnet. Det skal stenges vekk, bort. Det er gærent at jeg skulle begynne å ligge sammen med han der. Det er broren min da, tross alt, men så vi har jo ligget en del sammen. Men likevel hadde det vært et annet mål. Det hadde vært noe gærlig, synes jeg, altså.
Altså, et ganske hårreisende forslag er jo at de homofile må lære seg å oppføre seg heterofilt før bryllupet. Så da må de altså tjenestegjøre hos norske familier i 2 år for å bli skikkelig mann og kvinne.
Folk må da få oppføre seg som de vil.
Men det er noe annet de kunne ha gjort da?
Kan ha sånn opplysningsprogram på radioen kanskje, sånne gammeldags reklamer. Det hadde kanskje vært mer smakfullt. Jeg vet ikke, se på hvordan de går da. Kanskje gå mer litt brautende, kan menn gjøre, og kvinner får gå mindre brautende. Du må jobbe med hvordan du beveger deg. Litt mindre og litt mer swagger, da. Vel, du kan altså prøve å si lindre, mindre lissom. Det er kanskje en del homse som gjør, men...
Kanskje en sånn, noen som hadde visst med hvordan det var. For eksempel sånn, kurs, hvordan blir meg dame? Neida. Gått på en forelesning om det. Kanskje mye enklere.
En håndbok om manera, vet ikke jeg.
Kommer de aldri til å lære likevel? Jeg kan aldri lære å bli kvinne, jeg. Noe annet. Jeg kan ikke lære å tenke som deg og... Nei, det er så mot greien der at det er nei. Samme som svartinga. Man skal bare samles i leirer og bare skytes.
Hvorfor det?
Nei, for det første så er det etisk umoralsk at homoer skal kunne være sammen. Og svartingen hater jeg.
Et krav jo at om homofile skal få gifte seg, så må det skje ute og i en mil omkrets til boligområdet.
Jeg synes det var helt absurd. Hvorfor er det slik? Hvorfor skal de få gifte seg en mil omkrets rundt boligområdet? Hva betyr det? Hvorfor det? Så kanskje alle bare gifte seg der de vil da. Samme uansett om man er homofil eller hva man er for noe, sant? Hallo, vi mennesker, vi like alle sammen.
Oi. Wow. Tok du med deg mikrofonen inn på Ku Klux Klan sitt årlige temøte?
Nei, dessverre så var det bare ute på gata.
Altså. Det der er virkeligheten. Altså, du gikk her ut og presenterte, som vi fleste skjønner, falske nyheter om homofilt ekteskap. Men jeg har skjønt at virkeligheten kan være vel så rar iblant.
Ja, fordi altså, det jo faktisk en ting som kunne vært tullet, som faktisk sant. Mm-hmm. For det var jo et homofilt par som i Fredrikstad, mm-hmm. som ble nektet å bruke kirkeklokkene da de skulle få velsignelse i kirkjøra.
Er det sant?
Ja, det er helt gale. Og vet du hva de måtte gjøre i staden?
Nei.
De måtte spille sånn kirkeklokkemusikk eller lyder fra en boomblaster.
Ja, men det ikke på sin plass. Tenk deg den deg deilig lyden da, litt mer bass og ja, fader.
Melodi. Kunne hatt en PA i det minste da.
Silje Jeshaugen, takk for innslaget og det, må jeg si, dette hårreisende innslaget.
Her. Jeg skal ut og kjøpe meg bling, jeg. Liksom.
Ja, du må gjøre det.
Dette er
P3. Jeg var jo altså da på tur i går, så en person som gikk med staver, ble inspirert, ønsket kanskje muligens å prøve det samme, har blitt sablet ned i studio, fått beskjed om at å gå med staver bør ha 60 års aldersgrense.
Ja, minst.
Vi har spurt dere der ute hva annet som bør ha 60 års aldersgrense. Har det kommet til noe, eller?
Det har det. Det som skriver her at... Det burde vært 60 års aldersgrense å eie mer enn én katt.
Ja, ja, er dere enige? Hva sier dere?
Selvfølgelig, altså katter er jo gammelmannsdyr for at de skal ha noen å prate til.
Jeg tror du må være dame også, 60 år og dame.
Faktisk.
Sånn at du sånn blir en sånn gammel kattedame. Mm.
Piperøyking.
Ja, det er også, ja, jeg kan gjekke meg til 50.
Der er jeg uenig. Jeg synes pipe er forfattelig stilig og distingvert. Mm. Mm. Har du en litt stilig, litt retrodress, og så kan du dra opp pipen?
På kostymeparty, ja. Men...
Nei, nå tenker jeg på ordentlige tilstelninger med fiffige menn og kvinner.
Ja, frimurlosjen, liksom?
Yes.
Ja, der er lov til å røyke pipe, det er okay, greit.
Okay,
hvis du er med frimurlosjen, skal du få lov.
Greit. Ja.
Sedanutgaven av hvilken som helst bil i sølvgrå og med stålfelger, er det allerede 60 års grense på, sier Kristoffer.
Er det ikke verre med når du har ikke felger engang, du har bare de der du klistrer utenpå. Hva er det det heter?
Altså når du er 60 år, så sitter du veldig ofte i bilen uten at den kjører, for den har ikke hjul, og du tror du kjører.
Brille med snor?
Ja, den var vi inne på. Den var inne om. Den, altså jeg har lyst til å få meg det bare på pur F nå, merker jeg. Jeg har jo også fått noen støtterterninger fra folk som støtter min kamp om å gå med staver før fylte 60. Kompisen din har jo ikke skjønt det. Du går med staver for å få mer ut av trening når du går. Ikke om du kan gå. Gå med staver, du. Takk for det.
Ja, men en annen måte du kan få mer ut av trening når du går, ja. Er jo å hoppe og vingle på armen mens du går. Det er jo akkurat det samme, det.
Du er ikke å trene.
Og det kan du gjerne gjøre. Du kan gjerne gjøre det. Det er helt greit for meg. Staver er ikke for balansen sin skyld. Det er for rygg og nakke, og ikke minst armer. Hvis du går med det, kan du erte de andre når du og de andre er 60 og si «Ada, bada, ja, sterk rygg og nakke. Gøy for meg». Har du som hører noen synspunkt på dette, er det en ting du har sett deg lei at unge folk driver med? Send inn melding til P3-1987.
Jeg har en ting. Ja. Det bør være 60-årsgrense å kjøpe andre ting enn de tingene som er varm i ferskvaredisken.
Ja, altså, type kald pasta.
Kald pasta!
Kald pasta.
Og sånn, kan jeg få 300 gram av den der italienske salaten som ligger der? Kan jeg få 15 slice med løkrull? Og så kjærer de løkrull for sånne greier. Det er aldri noen unge folk som gjør det.
Det går i hekto. Jeg merker at du ikke har vært og kjøpt løkrull. Jeg elsker løkrull derimot. Jeg er 23. Jeg stemmer for det.
Dette her, nå koker det her.
Du hører på verdens rikeste land.
Ja, Mathias Nylund og Sian Blipp og Niklas Bårli i studio. Niklas, Loreen.
Loreen.
Mm. Grand Prix det.
Sveriges bidrag skal være en av favorittene til å vinne over blant annet Tudji, som er Norges bidrag i Baku i Aserbaidsjan.
Er hun deilig, ja?
Jeg vet faktisk ikke hvordan den ser ut. Men, nå er svensken ute og sier at nordmenn, dere har så mye oljepenger, bruk noe av det på å få noe bedre sangere og noe bedre produsenter, for det låter surt og crap.
Jeg elsker det når svenskene, disse nordige faktisk.
Det noen som klikker på sms'en?
Jo, vi får litt sånn, altså vi spurte jo folk hva som burde ha 60-årsgrense. Ja. Jeg har jo flørtet med tanken om å begynne å gå med staver. Ikke helt populært her Nei, i studio.
Det ikke det.
Jeg får litt sympati, får litt pepper. En annen fyr kjenner jeg meg igjen i, en til Magnus sier, jeg har fått en del pes fordi jeg liker bridgeblanding. Jeg 31. jeg forstår deg. Mine sympatier, Magnus.
Men det litt sånn, man må bare ta imot den pesen man får, ja. Og så får ta bridgeblanding.
Det litt som å si sånn, jeg elsker mokkabønner. Mokkabønner det beste jeg vet. Mm-hmm. Hver lørdag.
Spis det i skjul.
Ja. Eller hver 60 pluss. Og så det noen som, ja, altså, det mye mat der. Vinebrød, napoleonskake, bør ha 60-årstjeneste, det ting folk som sier. Bortsett at det digg, da. Jeg liker denne maten.
Ja.
Altså, napoleonskake er jo digg.
Og så har du fått... ja. Du ble helt satt ut av deg.
Ja, jeg ble helt satt ut av deg. Dere sitter og synes det er så digg med staver og vinerbrød. Og...
Hva er det du synes er digg, da?
Nei, jeg synes det er digg med taco og pizza.
Og gullrekka, liksom.
Nei.
Det ikke alle som enige med deg, vet du. Nei, hør her nå. En melding her hvor det står, han bergenseren kan bare holde kjeft. Jeg 22 og kjøper alt kjøttpålegg i disk. Det jo helt klart det pålegget med best kvalitet, og man bestemmer selv hvor mye man vil ha.
Hell,
det ingenting som skaper furore som når man begynner å slenge drit om ferskvaredisker.
Ikke sant?
Ikke snakk om pålegg og hvit pasta, du klikker det for meg.
Utrolig hva som provoserer og engasjerer. Altså, har du noe på dette, enten sympati eller kritikk av unge menn som går med stav, eller hva som bør ha sektorsentet, send inn melding P3 til 1987.
Nå bør du ha en øvre aldersgrense på 6 år, for eksempel. Sånn så herme.
Ja, altså det...
Ja, altså det... Der.
Okay. Nå. Snart er det sport!
Snart er det sport!
Ja.
Ja.
Ja!
Dette P3. Tre.
Dream on them arise her i verdens rikeste land på P3. En har sendt en melding til P3 til 1987 og spør, hva sier han? Yo, hvor gamle er dere? Savner en liten presentasjon? Ellers veldig bra program. Hilsen, så kommer det, kåt køkjører på Vestlandet.
Ja, har vel en skikkelig bil og så måtte brumme litt.
Ja, vi er jo 4 menn her som står i studio. Jeg får begynne. Jeg heter Mathias, jeg har 4 barn, og jeg jobber på en knappfabrikk. Nei, det er jeg ikke. 29 år, briller, mørkt hår, t-skjorte.
Ok. Hei, mitt navn Stian.
Hei.
Wow.
Jeg 22 år, og har startet gruppen Ungdom mot Staver på Facebook. Men dere inn der, hvis vi får 10.000 likes, så blir mest sannsynlig staver forbudt på Vestlandet. Ja, single.
Fett.
Niklas,
hei.
Niklas, 23, fra Moss, den nå luktfri byen.
Hallo!
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 Nå bosatt i Trøndelag. Nå også med her i denne gjengen.
Sylferskt medlem, kan vi si.
Takk for det. Det er meg da.
Ja. Da er det.
Og så, Sven.
Ja.
Hei.
Hei, Sven.
Leder for gruppen Stavanger. Hæ? Gruppen for folk som angrer på at de har gått med stave.
Og denne uken, som alle andre uker, så leverer Petres dokumentargjeng et solid stykke radio, Mathias.
Det gjør de, og i Brothers of Rock så får vi bli med bandet Honningbarna i tida etter at trommesjangeren deres døde i en bilulykke. Og med oss nå har vi Trine Solli. Hei!
Hei!
Det er du som har laget den dokumentaren her.
Det stemmer.
Du har fått lov til å være med Honningbarna, og hva sa de når du spurte om å kunne følge de gjennom en sånn vanskelig tid som de har hatt?
Det var innmari rart. Jeg følte meg skikkelig nasty som fikk den ideen da, så tidlig, fordi han hadde jo ikke kommet til jorda en gang når jeg begynte å tenke på å lage dokumentar. Så jeg dro ned til Kristiansand, hvor det var en minnestund for Anders. Og så sto jeg, og det var første dagen hvor de skulle begynne å snakke med pressen igjen, så ventet jeg til de har snakket med alle de andre journalistene, og så fikk jeg liksom, nå får du treffe de. Vi hadde avtalt da med manageren at jeg skulle dra ned for å treffe de for å sjekke at kjemien var der og sånn. Jeg visste at de var positive. Og så brukte jeg ganske lang tid på å forklare hvem jeg var, og hvordan jeg likte å jobbe, og hvordan dokumentar jeg hadde lyst til å lage. Og forklarte de at dette ikke skulle bli sosialpornografi. Og så sa de, ja, men skal du bli med til Nord-Norge på torsdag da? Ja, gjerne det. Og så var det i gang.
En sentral scene i dokumentaren er den første konserten Honningbarna gjør med sin nye trommis, som heter Nils. Du var der, hvordan var det?
Det var ganske spesielt, for dette her var da på bransjefestivalen Bylarm, hvor de da skulle spille I et sånt stort konserttelt på Jungstorg I Oslo. Det var mellom 800 og 1000 musikkelskere og musikkjournalister og andre musikkentusiaster som var møtt opp for å se Honningbarna. Og Honningbarna var naturlig nok veldig nervøse, men de var ikke de eneste. Det var veldig spesielt å være der, for det var nesten sånn at lufta dirra litt, du vet, sånn man gjerne føler at det gjør når det mye nervøsitet inne I bildet. Så alle var kjempenervøse og veldig forventningsfulle. Og bandene var også litt sånn, gikk litt sånn rundt seg selv og begynte å gjøre masse ting som Edvard fortalte meg etterpå, at dette her pleier vi ikke å gjøre. De stod sånn og hoppet opp og ned backstage og tok push-ups og var liksom... det var utrolig spesielt.
Jeg var ganske forbannet når jeg gikk av scenen I går, faktisk. Litt oppgitt og forbannet, da. Men vet ikke, jeg tror det mer over Anders. Nær suger faktisk det her en... jævlig situasjon, liksom.
Til slutt her så hørte vi altså vokalist Edvard, som sier at han rett og slett var litt sur på sin avdøde kompis, trommesjangeren Anders. Hva mente han her, Trine?
Jeg tror det Edvard mener at han ganske forbannet på situasjonen, fordi det føles så brutalt urettferdig. Og det Edvard fortalte meg også var jo at de har på en måte vært velsignet med mye, mye godhet. Da. Folk har vært utrolig rettferdighetsfulle rett og slett, og positive, og det har bare vært så utrolig mye bra og gode vibber rundt dette bandet hele tiden. Så når dette skjedde, så opplevde Edvard og resten av Honningbarna det som dypt urettferdig, og jeg tror kanskje det det som provoserer han.
Altså, alle bør gå inn på p3.no og sjekke dokumentaren, eller høre han på søndag morgen klokken 9. Trine Soli, tusen takk for at du tok turen inn her.
Takk for meg.
P3. Takk for det, Blipp. Det var Emily Sandé med Next to Me.
Her Norges aktuell.
Du av det?
Hovfestivalen.
Aha. Ja, da må du gå og høre på, vet du, Niklas. I sted så leste jeg, eller hørte på radioen kanskje, at vi nordmenn, vi kommer best ut av en ellers litt sånn sørgelig undersøkelse som viser at vi I Skandinavia, Norge, Sverige og Danmark, vi ikke så gode på å forstå hverandre. Nordmenn herjer jo den statistikken, men svenskene og danskene, de sliter jo, de skjønner jo ikke hva hverandre sier, de.
Stemmer. Det jo som tatt ut av en Atlantonsen-sketsj dette her.
Ja.
Vi får stå hinæren I...
Nei.
Og så tenkte jeg sånn, hvordan skal jeg få fram dette her som et eksempel? Tenkte jeg, ok, jeg tar med meg mikrofon, snakker med noen svensker, snakker med noen dansker. Så tenkte jeg sånn, det blir jo helt umulig, for de forstår ikke hva jeg sier.
Nei.
Så jeg tenkte sånn, ok, jeg tar opp telefonen, så ringer jeg da til Sverige og bestiller en pizza. På norsk, for å se om han forstår meg.
Ja.
Og så lar jeg da svenskene snakke med danskene. Så jeg kobler alt dette sammen.
Du har nå, for å dra nytte av vår norske overlegenhet I språksituasjonen, ringt en dansk pizzasjappe.
Jeg har ringt en svensk.
En svensk pizzasjappe.
I Stockholm.
Ja.
Og så har jeg koblet på en dansk I København.
Ok.
For da å få han til å ta imot en bestilling fra Sverige. Man vet jo at man får jo først stå I et fag språkmessig I det man klarer å bestille mat. Ja. Vi skal prøve da å se
hvordan det går. Ja, det her må vi bare høre på.
Hallo?
Hallo, ja. Kunne jeg bestilt to store pizza av deg?
To pizza av deg?
Ja.
Ja, 10 minutter.
Ja, jeg skal ha en med tomatsaus, ost, oliven, pepperoni og skinke.
Pepperoni-korv, eller?
Pepperoni-korv, ja, gjerne. Ta så holdt uansett, skal jeg bare høre om noen andre her skal ha noe.
Ja, det går bra. Ja. Jeg venter.
Og nå følger jeg deg på tide å sjekke ut hvor godt danskene skjønner svenskene, så nå skal vi få svenskene til å bestille en pizza med min bestilling I Danmark. Vi kobler på Danmark, og så får vi svenskene til å lese opp min bestilling for å se hvordan danskene tar imot bestillingen vår. Du, jeg bare kjører to av den pizzaen her. Kan du fortelle meg hva jeg har bestilt?
En med pepperoni, korv, tomat, ost, skinka, oliver. Hallo. You're speaking, I cannot understand what you say. You're speaking English eller Danish. This is pizza time here. En med pepperoni, korv, tomat, ost, skinka, Omer?
Hello.
Hello, yeah?
Yeah. You are called to me.
Yeah.
You are called to me. Hello.
Hello, yeah?
Yeah.
Strykkarakter der, altså.
Du hører på verdens rikeste land med Mathias Nylenda og Stian Blipp.
på P3.